Gospod Andrej Šter, najprej lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljeni.
Zanima me, kako se spomnite priprav pred prvim papeževim obiskom v Sloveniji, to je bilo pred 15 leti.
Ja, to je bilo 15 let in še malo nazaj. Ja, no in meni bo to ostalo v spominu kot en tak enkraten čas, kot nepozabno obdobje. Takrat smo, ob tem, ko smo se počas spoznavali z obsegom in z globino tiste naloge, kako pripraviti papežev obisk v Sloveniji, pogosto tako malo v šali, malo pa zares, smo to nalogo primerjali, da imamo toliko izkušenj s pripravo papeževega obiska, kot jih ima človek z lastno smrtjo, torej nič. In morali smo se najprej naučiti med sabo komunicirati. Sta bile dve komponenti papeževega obiska. Prišel je kot verski voditelj in prišel je tudi kot državnik. Tako da je šlo za državniški in pastoralni obisk in seveda organizirana ali pa ustanovljena sta bila dva odbora, cerkveni in državni. Cerkvenega je vodil sedanji upokojeni nadškof gospod Uran. Državni odbor sem vodil jaz. In seveda tam se je videlo, da morajo sodelovati med sabo ljudje, ki pravzaprav niso niti vajeni, niti včasih niso bili pripravljeni poslušati drug drugega. Nadškofom nisva imela kakšnih posebnih problemov, poznala sva se odprej, tudi moram reči, da smo se zelo dobro ujeli. Ampak včasih sem slišal koga reči, ja pa kaj moram jaz zdaj s temi cerkvenimi, ne? Zakaj moram jaz to z njimi? Pa sej, oni delajo po svoje, mi bomo pa delali po svoje. No, ampak zanimiva izkušnja je bila od tistih najbolj trdokožnih in najbolj trdovratnih nasprotnikov tega zelo kmalu, ne? So spoznali in tudi priznali in potem tudi povedali, a veš, prej nisem videl svoje vloge v tem, zdaj pa vidim in je dobro, veš, da sodelujemo. Ne? In recimo ena taka zelo dolgoročna oblika sodelovanja je ostala recimo vsakoletni piknik med brezjanskimi patri frančiškani in kranjsko policijsko upravo. Ti vsako leto pripravijo piknik od takrat naprej. Predvidevam, da se zmenijo tudi kaj pametnega, poleg tega, da se takrat srečajo, poveselijo, kaj pogovorijo, ampak takih pozitivnih izkušenj je še in še. Priprave so skratka povezale različne ljudi v eni nalogi, ki je potem bila po mojem kar dobro upravljena.
Lahko rečeva, da so celo morda odpravile kakšne predsodke, ki so bili pred obiskom?
Absolutno da. Ne. Predsodki so tako padali, da je kar tleskalo po tleh. Recimo, da smo imeli sestanke in srečanja tudi na vsaki od lokacij, kjer se je obisk potem zgodil, ne, tako v Postojni, kot v Ljubljani in v Mariboru. In seveda obisk zlasti predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve v nadškofijskem dvorcu v Ljubljani ali pa takrat v škofijskem dvorcu v Mariboru, bi bil v vsaki drugi priložnosti pospremljen z veliko skepso. No. Takrat moram reči, da so se ljudje začeli počutiti tako, ne ravno domače, ampak dobro, da so se potem tudi poklicali lahko, da so lahko posamezne naloge reševali v neposrednem pogovoru in seveda, ko smo tiste osnovne pomisleke postavili v kot, in se začel ukvarjati s tem, da smo vsi v funkciji, da se bo obisk zgodil tako, da bo ljudem blizu, da bo dosegal svoj namen, takrat potem je bila naloga že napol narejena. Pol je bilo treba samo še slediti zelo tehtnim in temeljitim napotkom in usmeritvam, ki so nam jih ljubeznivo posredovali tudi kolegi iz Vatikana. Dvakrat so bili tukaj, pred obiskom, in pater Tucci in Roberto Tucci, ta je vedno vsak obisk papežev je on pripravil in potem tudi nadzoroval in njegovi sodelavci so nam bili v izjemno veliko strokovno pomoč.
Takrat pred 15 leti mobilna telefonija še ni bila tako razvita, kot je danes, tudi te sodobne komunikacije, ne? Se spominjate morda kakšnega pripetljaja iz tistega časa?
Ja, seveda, takrat tehnika je bila na bistveno nižji, na bistveno nižji ravni in marsikaj, pa ne samo zato, ker tehnika ni bila tako razvita kot danes, ampak vsako stvar si je bilo treba pravzaprav v končni fazi ogledati in jo, ko bi rekel, po vzoru svetega Tomaža potipati, ne, in položiti prst na to. In zanimiva izkušnja je bila, takrat je po moje kar enih 14 dni skupaj deževalo. In zgledali je tako, kot da so v nebesih popustile vse zapornice in da želi vsa voda hkrati na zemljo. In v Mariboru, na tistem travniku pred letališčem, je bilo na enem vogalu tistega predvidenega prizorišča, obiska je bilo vode čez koleno. Niti največji škorni niso dopuščali, da bi se človek tam vsaj normalno, približno normalno premikal. In to je bilo nepolna dva dneva preden se je obisk zgodil. Takrat je sicer deževati nehalo, ampak vode je bilo tam neznansko mnogo. Takrat smo bili tam z takratnim nadškofom doktorjem Šuštarjem in ubogi nadškof se je zelo skeptično ozrl po prisotnih in rekel, tukaj bo pa težko sprejeti vse tiste predvidene ljudi. No, ampak ne vem, pokazalo se je, da takrat ljudi presvetli kakšna taka modrost in eden od mariborskih sodelavcev odboru je rekel, lej, nekaj bomo še poskusili, tukaj je na plast Tilovice in bomo probali tole vodo spraviti nekako od tukaj in so z nekimi stroji zavrtali na par mestih in dejansko tista voda je odtekla, čez dober dan tam ni bilo niti. Dobro, ne bom rekel, da je bilo ravno suho, ampak dal se je popolnoma normalno tam stati, postaviti tiste stolčke, ki so bili v romarskih paketih. Tako da, ne vem, poleg vseh tehničnih in komunikacijskih sredstev je bilo treba zdravo pamet in tisto normalno človeško poštenje uporabiti. Pa je kar nekako, seveda, z božjo pomočjo šlo. Ne? Bom pa vedno rekel in mislim, da se ne motim, da je bil ta obisk ne samo pripravljen, ampak v veliki meri tudi izmoljen. Ne? Zato, ker takrat so vsi kontemplativni redovi v Sloveniji so dobili tudi po cerkveni strani priporočilo, da za obisk molijo. Pa ne samo kontemplativni redovi. Takrat je potekala 9-dnevnica prvih petkov in sem prepričan, da so številni ljudje dobre volje namenili kakšno svojo molitev ali pa velik svojih molitev v to, da bi ob vseh pomislekih in tudi nagajanju, ki se je marsikdaj dogajalo, da bi se obisk zares odvil v čast in slavo Božjo, pa v, ko ne rečem, v pravi namen. Oče potrdi nas v veri, smo takrat rekli. In jaz mislim, da so uspeli. Vse te molitve so našle svoje mesto v Božjih ušesih.
Najbrž je bilo potem leta 99 ob drugem obisku lažje, tudi zaradi izkušnje, ki je že bila in kjer je bil obisk krajši.
Takrat je bil obisk na eni sami lokaciji in v enem samem dnevu. Bilo je pa seveda tudi precej ljudi, ki so imeli že izkušnjo, kako približno to poteka, kaj vse je potrebno takrat, kako je treba ljudi nagovoriti, da znajo razumeti, da so takrat organizacijska navodila v funkciji tega, da se ljudje dobro počutijo in ne zato, da bi se slabo ali pa da bi jih omejevali. Seveda je bil pa drugi obisk iz tega liturgičnega ali pa cerkvenega sporočila mnogo pomembnejši. Takrat se je zgodila beatifikacija Antona Martina Slomška in seveda ta pika na i je pa pri tistem prvem obisku manjkala. Takrat smo si zelo želeli, ampak seveda te božje tehtnice in ure se še niso išle.
Takrat. Čas še ni bil zrel, ne?
Tako.
Najbrž ste se tudi osebno srečali s papežem?
Ja.
Kakšni so spomini morda na ta srečanja?
Ja, nepozabni. Torej, imel sem to, ko ne rečem, to srečo in to milost, če tako rečemo, da sem se v času priprav na obisk dvakrat In potem ob samem obisku, tudi nekajkrat, pa po izvedenem obisku ob tistem zahvalnem romanju, osebno srečo s svetim očetom, zelo suhoparno bi lahko rekli, da je to osebnost z izjemno karizmo, ampak mislim, da je treba reči več. Ne. To je, tale beatifikacija njegove osebnosti za svetnika zdaj, ki se bo, za blaženega, ki se bo zgodila v Rimu, seveda pove največ. Spomnim se prvega srečanja, ko smo se v tisti sobi za audienco srečali, takrat nas je spremljal sedaj pokojni nekdani veleposlanik v Rimu, gospod Faleš. Takrat mi je popolnoma vzelo besedo in sapo in moram reči, da sem tam stal brezmočno in gospod Faleš je rekel, govorite, vi morate zdaj govoriti. In jaz sem nekako izjeclov in zelo polomljeni angleščini, da bi želeli nekaj in papež mi je prekinil, pa je rekel, veste kaj, vi boste po slovensko, jaz bom po polsko, pa se bova razumela. In potem sva govorila, bi človek rekel, kaj strgana dohtarja. Njega je zanimalo, kako je v Sloveniji in jaz sem mu povedal, da se veselimo, da se pripravljamo, da ga bomo zelo z veseljem sprejeli, da molimo za njegovo zdravje, da bi ne samo lahko obiskal Slovenijo, ampak vodil cerkev. In potem je tistih, ne vem koliko, 15, 20, mogoče 25 minut minilo kot hip in v tistem izrazitem nemiru in hrupu in ko ne rečem, džumbusu bi človek rekel, ki ga predstavlja Rim s svojim tipično italijanskim ozračjem, je v prostorih, kjer potem se človek pripravi in se tudi sreča s svetim očetom za vlado in tak čudežen mir. Tak mir, ki potem človeka prevzame in od tam sem šel verjetno enih četrt metra nad tlemi. Tako da vsako srečanje je bilo nekaj enkratnega. Mogoče je zanimivo tudi tisto, papež je tukaj praznoval svoj rojstni dan. Ne. To se je zgodilo v soboto, drugi dan obiska. In takrat je v Škofijskem dvorcu v Ljubljani, ki ima tak eno lepo atrijsko dvorišče, takrat je bilo zelo zgodaj zjutraj, mislim, da je bilo 5 mogoče. Lepo se je delal dan in tist šef policije, ki je tam okrog izvajala varovanje, nenadoma sporočil, kaj eden tukaj razgraja nekaj narobe. In jaz seveda, ki sem bil tam v bližini, grem tja, da vidim, ker so bile vsakovrstne provokacije napovedane, res je, da se niso zgodile, ampak takrat, da ne bi bilo kaj narobe in potem zaslišiva, da res nekdo poje. Ne? In je papež gor v drugem nadstropju hodil po tisti galeriji in pel hvalnice. In seveda pol sem pomiril tiste policaje, da nihče nič ne razgraja, da to ni nič druga kot to, da papež na tak način moli. Ne. In zanimiv je bilo to, ne, da se je potem vsa tista ekipa tistih, ki so bdeli nad varnostjo, potem srečala s svetim očetom. Ne, in da so vsi rekli, ja, veš, če bi bilo pa to še enkrat, če bi spet lahko, veš, se pa kar zdaj javimo, veš, bi pa zdaj, zdaj bi pa ob vseh pomislekih, ki so prej bili, ne, recimo, po moje vredno povedati, da so ene vroče glave v policiji napovedovali štrajk, ne, z razlogom, ne, bomo imeli več dela, želimo več plačila, ne. In da so jih kolegi potem, po moje, prej ko enem dnevu, da so tem traparijam naredili konc in so rekli, lejte, ne bomo se šli, to je pa preveč pomembno za take neumnosti. No, ampak ob tem je pomembno reči, da so potem tisti fanti in dekleta, ki so izvajali pa te konkretne naloge, da so ne samo razumeli, ampak da so tudi potem povedali, lejte, to je bilo pa res nekaj enkratnega, ne. Med drugim tudi izkušnja iz Postojne. Takrat so povedali, da če bi kdorkoli, kjerkoli, iz kateregakoli razloga zbral toliko mladih na enem kupu, pa ne bi bil to rock koncert ali pa ne vem kaj, športni dogodek ali pa karkoli že. Veš, so rekli, potem bi bilo treba mlade voziti na izpiranje želodca, pa iskati jih po grmovju, pa starše klicati, da ne pridejo po svoje otroke, pa verjetno bi tudi kakšno bolnico rabili ali kaj taga. Postojna se je razšla, ne samo, da so prišli tako, da so peli, ampak tudi odšli so tako, da so prepevali in da so bili veseli in da so tisto veselje nesli s seboj. To je, ne vem, meni se je to takrat zdel kot ene vrste čudež. No?
In tudi najbrž nikogar ni bilo treba peljeti v kakšen prostor za pridržanje ali kaj podobnega?
Ne. Ni bilo teh dogodkov. Moram reči, da se je en tak zelo oster kritik, en od iz novinarske srednje, se je namenoma dal zapret v Ljubljani, zato da bi videl vse tiste silne množice priprtih in tistih, ki jim je bila odzeta prostost, mogoče kar preventivno. In potem je mi priznal, ne, je potem po obisku poklical in rekel, veš kaj, moram reči, tisti prostori so bili prazni, jaz sem bil tam noč sam in sem bil presenečen, zato ker sem bil prepričan, da ste vse te ljubljanske klošarje in te moje somišljenike, da ste jih kar tako dal pod ključ. Ne. Takrat ni bilo, recimo, zanimiv pri vseh potovanjih, ki so se zgodile, ne, ker so iz cele Slovenije šli v Ljubljano, v Stožice in potem v Postojno in potem v Maribor, marsikdaj isti ljudje, ampak Postojna in Ljubljana se je težko kombinirala za iste udeležence. Ampak teh potovanj je bilo izjemno mnogo. Takrat se ni dogodilo nobena pomembnejša, opaznejša nesreča na cesti. Ni bilo ropov ali pa ni bilo tistega, ki bi izkoristil, da so bili ljudje praktično v veliki meri z doma. Takrat je Slovenijo prevzel en tak, ko ne rečem, sveti mir. Res je, da jo pa je tudi malo spustil. No.
No, pred nami je beatifikacija. Kako vi na to gledate oziroma kaj vi zdaj ob tem doživljate?
Ja, sigurno ob tem pridejo na dan vsi ti spomini, vsa ta, recimo, vas tis pozitivni naboj ali pa pozitivni obeti, ki so mogoče pol ostali brez naše podpore in sodelovanja so včasih ostali prazni, tisti obeti, ampak seveda to človeka nagovori. Moram reči, da je se pokazal torej, kot izjemna osebnost, ki je vodila vesoljno cerkev, ne, je bilo zelo veliko vprašanje, vsaj zame, ne, kdo ga bo lahko nasledil. Ker vsi smo pričakovali, da bo tisti, ki bo za njim prevzel to vlogo, bo moral biti še bolj navdušen mediator in še bolj navdušen svetovni popotnik in še bolj navdušen, ko ne rečem, tist, ki nekoliko uporablja tudi medijski prostor za komunikacijo z različnimi skupinami javnosti, z mladino, z intelektualci, s tem, z drugim, z drugače verujočimi, z neverujočimi. Ampak Bog je na to mesto poklical ravno pravo osebnost, ki je ponovno osredotočil tisto vlogo cerkveno na mesto, kjer je zdaj najbolj potrebna. Ampak vsekakor se je pa tudi izpolnilo tisto pričakovanje številnih ljudi, ki se je že ob pogrebu Janeza Pavla II. Se je javno izrazilo mnenje, prepričanje in želja teh številnih ljudi, da bi prišlo do beatifikacije in kasneje do razglasitve za svetnika. In seveda, te slovesnosti se nameravam tudi udeležiti, ampak moram reči, da v duhu bo pa mnogo, mnogo, mnogo ljudi nad tem imelo svoje veselje. Ne? In sem prepričan, da seveda tudi tisti dokazi o svetniškem življenju in svetniški vlogi Janeza Pavla II. Ne bodo manjkali potem v nadaljevanju.
Gospod Andrej Šter, hvala lepa za ta pogovor.
Hvala tudi vam.